สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How Migration Really Works the Facts
About the Most Divisive Issue in Politics
ของ Hein De Haas เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยการย้ายถิ่นและการอพยพในโลกสมัยใหม่เขียนจากฐานความรู้ทางสังคมวิทยาและการศึกษาการย้ายถิ่นที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การชี้ขาดว่าการอพยพดีหรือเลวแต่คือการอธิบายว่าปรากฏการณ์นี้ทำงานอย่างไรจริงๆและเหตุใดข้อถกเถียงสาธารณะจำนวนมากจึงอิงกับความเข้าใจผิดผู้เขียนนำเสนอกรอบคิดแบบแฟกต์ฟูลเพื่อท้าทายมายาคติที่พบได้บ่อยตั้งแต่เรื่องตัวเลขผู้อพยพผลของการควบคุมพรมแดนไปจนถึงความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองประเด็นอพยพอย่างรอบด้านมากกว่าการตอบสนองต่อวาทกรรมการเมืองหรือข่าวพาดหัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือใช้กรอบหักล้างมายาคติ22ข้อเพื่อทำความเข้าใจการย้ายถิ่นอย่างเป็นระบบแก่นของหนังสือคือการจัดการกับความเข้าใจผิดที่แพร่หลายในสังคมโดยแบ่งประเด็นออกเป็นชุดของข้ออ้างหรือมายาคติที่ตรวจสอบได้ผู้เขียนไม่ได้ตั้งต้นจากอุดมการณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ใช้ข้อมูลงานวิจัยและหลักฐานเชิงเปรียบเทียบเพื่ออธิบายว่าหลายความเชื่อเกี่ยวกับการอพยพนั้นเรียบง่ายเกินจริงวิธีนำเสนอเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของปัญหาแทนที่จะติดอยู่กับคำตอบแบบใช่หรือไม่ใช่จุดสำคัญคือหนังสือไม่เพียงบอกว่าความเชื่อบางอย่างผิดยังชี้ว่าทำไมความเชื่อนั้นจึงดูน่าเชื่อในบริบทการเมืองและสื่อสาธารณะการแบ่งเป็น22ประเด็นยังช่วยให้เนื้อหาอ่านเป็นตอนสั้นๆได้แต่ละตอนเชื่อมกับคำถามร่วมสมัยที่ผู้คนได้ยินอยู่บ่อยๆเช่นจำนวนผู้อพยพการแข่งขันแย่งงานและผลของการปิดพรมแดนมันเป็นหนังสือที่ใช้โครงสร้างเชิงเหตุผลเพื่อลดความสับสนในหัวข้อที่มีอารมณ์สูงประเด็น2ผู้เขียนเสนอว่าการย้ายถิ่นไม่ใช่วิกฤตหรือทางออกแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระยะยาวหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของ Hein De Haas คือการมองการย้ายถิ่นเป็นปรากฏการณ์ที่ฝังอยู่ในการทำงานของสังคมร่วมสมัยไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกำจัดและไม่ใช่เครื่องมือมหัศจรรย์สำหรับแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือประชากรหนังสือจึงพยายามย้ายกรอบการถกเถียงจากการตัดสินเชิงศีลธรรมไปสู่การทำความเข้าใจเชิงโครงสร้างผู้เขียนอธิบายว่าการย้ายถิ่นสัมพันธ์กับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและเครือข่ายครอบครัวหรือชุมชนอย่างซับซ้อนเมื่อมองแบบนี้การเคลื่อนย้ายของผู้คนจึงไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกสมัยใหม่ที่เกิดซ้ำตามเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจหนังสือจึงท้าทายการเมืองแบบแบ่งขั้วที่พยายามจัดการประเด็นนี้ด้วยคำขวัญสั้นเพราะในความเป็นจริงการอพยพมีทั้งต้นทางปลายทางและผลกระทบที่เชื่อมโยงกันหลายชั้นประเด็น3การปิดพรมแดนและนโยบายควบคุมเข้มไม่ได้หยุดการย้ายถิ่นแต่หลายครั้งกลับผลักให้ย้ายถิ่นซับซ้อนขึ้นหนังสือให้ความสำคัญมากกับการอธิบายกลไกของนโยบายควบคุมการย้ายถิ่นโดยเฉพาะความเชื่อว่าการเพิ่มความเข้มงวดของชายแดนจะลดการอพยพลงอย่างมีผู้คันผู้เขียนเสนอว่าความจริงมักตรงข้ามเพราะเมื่อช่องทางหนึ่งถูกปิดคนจำนวนมากไม่ได้หยุดเคลื่อนย้ายแต่เปลี่ยนเส้นทางใช้ตัวกลางที่เสี่ยงกว่าหรือพึ่งเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเมื่อขึ้นผลคือการย้ายถิ่นอาจยืดเยื้อแพงขึ้นและอันตรายขึ้นมากกว่าหายไปจริงๆหนังสือจึงวิพากษ์แนวคิดที่มองการควบคุมพรมแดนเป็นคำตอบแบบตรงไปตรงมาและชี้ว่าการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวมักไม่แตะปัจจัยผลักและปัจจัยดึงที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่านโยบายย้ายถิ่นต้องดูทั้งตลาดแรงงานสถานะทางกฎหมายเครือข่ายสังคมและความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศไม่ใช่แค่ตั้งกำแพงให้สูงขึ้นแล้วคาดหวังผลลัพธ์ทันทีประเด็น4หนังสือโต้แย้งความเชื่อว่าผู้อพยพแย่งงานและว่าภูมิอากาศจะนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่อีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการจัดการกับคำอธิบายยอดนิยม2แบบที่มักถูกใช้ในสื่อและการเมืองคือความเชื่อว่าผู้อพยพแย่งงานคนท้องถิ่นและความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดคลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลผู้เขียนมองว่าทั้งสองเรื่องนี้มักถูกนำเสนอในรูปที่เกินจริงและไม่สอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเด็นแรงงานหนังสือชี้ให้เห็นว่าประโยชน์และต้นทุนของการย้ายถิ่นไม่ได้กระจายเท่ากันกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากมักเป็นนายจ้างผู้บริโภคหรือคนที่มีทุนและทักษะสูงขณะที่ผลกระทบต่อแรงงานระดับล่างอาจซับซ้อนกว่าคำขวัญสั้นส่วนเรื่องภูมิอากาศหนังสือคัดค้านการคาดการณ์แบบเส้นตรงที่ว่าอากาศร้อนขึ้นจะคนออกจากบ้านเป็นจำนวนมหาศาลทันทีเพราะการตัดสินใจย้ายถิ่นขึ้นกับรายได้ สถาบันเครือข่ายและความสามารถในการปรับตัวด้วยเมื่อรวม2ประเด็นนี้หนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านระวังการสรุปอย่างรวดเร็วจากข่าวหรือสโลแกนทางการเมืองประเด็นสุดท้ายการวางหนังสือบนฐานงานวิจัยภาคสนามและมุมมองเปรียบเทียบทำให้ข้อสรุปมีน้ำหนักมากกว่าหนังสือแสดงความเห็นทั่วไปและงานเล่มนี้สะท้อนการสังเคราะห์ความรู้จากหลายพื้นที่ทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางรวมถึงบริบทในแอฟริกาตะวันออกกลางยุโรปและที่อื่นที่อื่นการใช้มุมมองข้ามภูมิภาคช่วยให้ผู้เขียนหลีกเลี่ยงการเหมารวมจากกรณีเดียวแล้วขยายไปเป็นกฎทั่วไปหนังสือจึงแตกต่างจากงานอภิปรายทางการเมืองที่มักหยิบเพียงตัวอย่างบางส่วนมาสนับสนุนข้อสรุปตายตัวนอกจากนี้สำนวนการเขียนที่เป็นระบบและเข้าถึงได้ทำให้หนังสือเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่ทำงานด้านนโยบายการศึกษาหรือสื่อสารสาธารณะเพราะไม่ได้ขอให้เชื่อผู้เขียนโดยอาศัยสถานะผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวพยายามเปิดวิธีคิดให้ตรวจสอบได้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งคู่มือทำความเข้าใจและเครื่องมือทบทวนนาคติของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการย้ายถิ่นอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจการเมืองร่วมสมัยนักศึกษานักนโยบายนักข่าวหรือคนทั่วไปที่อยากแยกข้อเท็จจริงออกจากวาทกรรมหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้มองประเด็นอพยพแบบเป็นระบบเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพรมแดนตลาดแรงงานเครือข่ายสังคมและการเปลี่ยนแปลงระยะยาวแทนที่จะมองผ่านอารมณ์หรือภาพจำหนังสือยังโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานหัวข้อเดียวกันตรงที่ไม่ได้เลือกยืนข้างฝ่ายใดแต่ใช้การหักล้างมายาคติทีละข้ออย่างเป็นขั้นตอนพร้อมชี้ว่าความจริงมักซับซ้อนกว่าสโลแกนทางการเมืองมากจุดแข็งอีกอย่างคือความน่าเชื่อถือของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงและใช้ได้ยาวนานหากคุณต้องการสนับสนุน Hindehas คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่